Teman Macet episode ke-18, Ronald Wida belajar SharePoint bersama MCA. Hari ini saya bersama Khairul Amri, Senior Consultant Trainer di Advantage Training Singapore. Dulunya di Indonesia, aktif di ilmu.com dan .net Indonesia. Khairul juga founder SQL Server User Group Indonesia dan sekarang berstatus sebagai MVP SQL Server. Apa kabar Khairul?
Oh, baik.
Ini lebih dikenal di cyber pakai nicknya MCA ya?
Iya, tapi bukan Microsoft Certified Architect ya.
Cuma MVP. Terus sekarang lebih main-main sama SharePoint ya di Singapura ya?
Iya, jadi kalau kondisinya di Singapura ini kebetulan SharePoint itu lagi hot banget gitu. Dan permintaan industri untuk SDM yang ngerti SharePoint ini tinggi kalau di Singapura. Terus developer yang bisa masih sedikit.
Di beberapa episode yang lalu sempat ngobrol sama Zedi Iskandar juga dan dia ngomong hal yang serupa bahwa SharePoint ini lagi lumayan high demand di Jakarta sendiri. Dan dari yang kamu ngelihat trennya SharePoint ini project-project apa ini yang dibikin pakai teknologi SharePoint?
Oke, kalau di tempat lain saya kurang tahu ya, tapi kalau di sini yang paling banyak pertama untuk content management.
Oke. Okay.
Itu public website, terus nanti ada siapa yang content developernya, siapa approvalnya, approvalnya gimana, kayak ada workflownya. Jadi untuk content management. Kedua, document management gitu. Karena kalau di sini company-nya rata-rata kan enterprise ya. Gitu. Jadi kesadaran mereka untuk maintain dokumen-dokumen elektronik ini udah tinggi sekali gitu. Jadi auditingnya gimana, terus siapa yang rubah itu harus bisa direcord semua, retentionnya gimana, harus comply dengan ISO 9000, bla 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 segala macam. Itu document management. Terus workflow. Oke, mereka juga banyak pakai untuk workflow. Jadi untuk misalnya expense report. Kayak gitu. Saya lihat tiga itu kalau di sini yang banyak content management, document management, workflow. Terus akhir-akhir ini mulai banyak tren untuk BI portal untuk business intelligence, dashboard segala
sebagai
macam.
Sebagai dashboardnya.
Iya betul.
Sekarang kita coba mundur sedikit satu langkah. Apa sih sebenarnya SharePoint itu? Karena aku salah satu orang yang lumayan aktif di teknologi Microsoft kan. Ngerjain XP.net, dari web form, dan sebagainya. Tapi selalu penasaran sama yang namanya SharePoint karena aku belum pernah ngerjain project SharePoint sekalipun. Dan aku selalu bingung SharePoint itu sebenarnya apa dan kapan kita bisa pakai SharePoint gitu. Apa project yang tepat buat pakai SharePoint sebagai platform andalan. Bisa cerita sedikit?
Jadi gini, mungkin mundur dikit ya ceritanya ya. Dulu kan ada SharePoint Portal 2003, yang versi 2003. Pada saat itu Microsoft memposisikan SharePoint ini sebagai SharePoint Portal, sebagai portal content management. Karena waktu itu kan lagi booming web portal segala macam ya. Gitu. Nah, setelah SharePoint rilis, SharePoint 2007 rilis tahun 2007, itu di rebranding sama Microsoft. Kata portalnya dibuang. Nama resminya sekarang Microsoft Office SharePoint Server.
Gitu.
Jadi dia ini, ya, jadi portalnya dibuang karena dia mau diposisikan bukan sekedar sebagai portal, tapi sebagai office server, begitu. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di office pakai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OCS segala macam itu di pullingnya ke SharePoint semua gitu. Gitu kayak jadi BI dashboard boleh, dijadikan collaboration portal boleh, jadikan content management boleh gitu. Tapi intinya dia itu sebagai platform untuk knowledge management.
Oke, okay. Gitu. Ini buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu Microsoft oriented pasti udah mulai bingung kayak makin buram SharePoint itu apa. Karena aku sendiri aja yang udah tahu apa produk-produk Microsoft lumayan masih nggak kebayang sebenarnya bentuknya kayak apa. Jadi intinya SharePoint ini sepertinya web application yang jelas ya.
Web application, dia itu built on top of ASP.NET 2.0 kalau yang SharePoint 2007 ya.
Oke. Dan tujuannya adalah buat mengintegrasikan semua komponen-komponen dari Office.
Ya, pertama itu mengintegrasikan semua komponen-komponen Office, jadi mereka bisa connect each other gitu. Misalnya, kita biasa kan kalau mau ngasih komen dokumen kan forward-forwardan email gitu. Karena kan bisa pakai SharePoint, jadi nanti bisa di-trace auditnya gimana, siapa yang merubah ini, siapa yang merubah itu, versioning gimana gitu.
Ini integrasinya sebatas kita buka website SharePoint-nya, terus browse, masukin dokumen kita, atau sampai benar-benar terintegrasi sampai Word-nya itu sendiri udah ada kayak tombol untuk upload ke SharePoint.
Kalau kita pakai Office 2007 sudah sampai masuk ke Word-nya. Jadi kalau kita pakai Office 2007, karena kan sekarang branding dari Microsoft itu namanya Office System, gitu. Jadi
sebuah ekosistem ya.
Kalau betul, dengan SharePoint sebagai jantungnya, gitu. Nah, terus kalau kita pakai Word, misalnya di Word kita bisa ngelihat, saya mau publish dokumen saya ke Document Workspace namanya, ke SharePoint. Misalnya ada workflow yang di-apply ke dokumen itu, di Word juga kelihatan tombol workflow-nya, gitu. Saya mau reroute dokumen ini ke siapa, gitu.
Kita udah ngebahas soal awalnya SharePoint berawal dari portal, terus beralih ke Office Server yang lebih mirip Document Management System. Nah, sekarang kapan SharePoint menjadi pilihan yang tepat untuk dipakai di project kita? Saingannya tentu banyak dong, ASP.NET, ya bisa ngerjain ASP.NET sendiri, bikin dari scratch. Atau bisa juga pakai produk-produk yang di luar, mungkin untuk content management system yang tadi sempat kita ngomongin juga ya sebelum kita mulai
iya,
diskusinya,
betul.
Yaitu .NET Nook gitu kan. Dari PHP udah ada CMS kayak WordPress atau sebagainya. Dan juga terutama kayak Ruby on Rails yang udah punya teknologi scaffolding sangat sangat cepat banget buat bikin aplikasi anyway gitu. Kapan
ya, Alfresco juga tuh yang Javabeans.
Nah,
pernah
sekarang
dengar
kapan
Alfresco kayak itu ya.
Kapan jadi SharePoint jadi kandidat yang tepat?
Nah, ini menarik nih. Nah, soalnya kalau di sini saya lihat ya, terlepas dari masalah teknis ya, kalau di Singapura SharePoint itu udah kayak jadi brand gitu. Nah, karena saya lihat di sini orang Microsoft sini mereka bagus banget dalam hal doing sales gitu. Jadi begitu, oh mau bikin portal, langsung oh SharePoint gitu. Walaupun mungkin bentuknya cuma website kecil aja, tapi orang langsung pop up, oh ya SharePoint gitu. Padahal kan tidak semua project itu harus pakai SharePoint pada gitu ya. Ini terlepas dari dengan marketing dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, setelah saya pakai SharePoint segala macam. SharePoint itu sebenarnya killing point-nya kalau kita mau integrasi dengan Office. Gitu. Ya, misalnya kita di kantor kita, di intranet kita, ekosistemnya udah ada Excel, Office, PowerPoint, Outlook, mungkin kita udah punya OCS, terus BI tools-nya mungkin kita udah pakai SQL Server ya, reporting service atau analysis service. Nah, itu SharePoint sangat tepat untuk masuk ke situ.
Jadi kuncinya adalah lebih buat kayak mengintegrasikan semua komponen yang udah ada ya, kalau kita di satu sebuah kantor yang udah pakai
iya,
semua produk itu dan pengen cari integrated way buat ngeliat di satu titik, SharePoint bisa 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 hidup di situ ya.
Iya, karena kalau kita lihat dari sisi content management, ya saya juga pernah pakai .NET Nook, pernah pakai Joomla, pernah pakai Drupal segala macam ya. Kalau dari sisi content management, easy to customize segala macam, terus terang SharePoint nggak bisa dibandingin dengan .NET Nook, misalnya gitu ya, atau Joomla gitu, karena mereka memang by design adalah content management gitu. Sedangkan SharePoint itu content management itu cuma salah satu features. Kita bisa pakai sebagai content management juga, tapi itu sebagai salah satu. Jadi kalau kita pertimbangannya dari sisi easy to customize, mungkin .NET Nook atau Joomla lebih gampang dong di customize dalam hal content management gitu. Tapi kadang-kadang company juga mikirnya scalability-nya gimana gitu. Sekarang kita tanya, .NET Nook bisa nggak dijalankan di web farm? Gitu, udah siap belum? Gitu. Saya terus terang nggak ngikutin ya perkembangan .NET Nook akhir-akhir ini yang versi 5 gitu. Tapi kalau SharePoint itu kan secara arsitektur memang sudah siap dia, kita bisa jalankan di farm environment. Jadi kita mau handle kayak ratusan ribu user juga okay, gitu, selama infrastrukturnya okay. Nah itu yang makanya banyak company yang sebenarnya walaupun dia itu content management tapi dia larinya ke SharePoint karena dia mengejar scalability-nya.
Sekarang coba kita mulai bahas teknikalnya. Komponen-komponennya apa aja dan mungkin dilihat dari sisi aku ya, orang yang baru mau mulai pengen main-main SharePoint, gimana cara nginstalnya. Soalnya aku udah dengar berbagai macam cerita buruk, katanya SharePoint installnya lumayan sulit.
Oh, gampang banget tuh. Next aja.
Oh, gitu ya. Bukankah sebenarnya katanya terdiri dari berbagai macam services? Mungkin ada hubungannya sama scalability-nya itu kali ya, karena pengen scalable, akhirnya ada komponen banyak.
Jadi tiap-tiap service bisa ditaruh di mesin yang berbeda. Jadi gini, kalau kita sudut pandangnya sebagai developer nih, saya pengen belajar SharePoint. Nah, kalau developer kan biasanya nggak peduli dengan berbagai macam scalability. Yang penting dia jalan di mesin gua bisa coding, gitu kan. Itu sebenarnya ada yang namanya basic installation mode, gitu. Jadi, kita tinggal download aja installer SharePoint, oke, dari Microsoft.com. Setelah download, waktu kita install, itu ada dua pilihan, advanced mode sama basic mode. Pilih aja yang basic mode. Basic mode itu akan nge-install semua prerequisite, termasuk SQL Express akan dia installin juga. Gitu. Jadi pilih basic mode, next. Kalau kita belum punya SQL Express, dia installin semua, udah tahu-tahu websitenya jadi aja.
Oke, terus begitu gitu. Begitu udah kelar install SharePoint, kita dapat apa nih? Langsung dapat portal ya?
Dapat satu site collection namanya. Dapat satu web application, which is satu virtual directory, biasanya jalan di port 80. Terus dia di dalam web application itu ada satu site collection.
Oke. Okay. Gitu. Dan secara feature apa yang kita dapat out of the box?
Oke, okay. Out of the box kalau kita pakai WSS kan ada dua macam nih SharePoint ya. Windows SharePoint Service versi 3 itu free. Oke, ada satu lagi Microsoft Office SharePoint Server which is itu perlu bayar. Kalau kita install yang WSS, itu kita dapat base platform untuk collaboration sama content management, termasuk workflow juga. Jadi untuk content management bisa, untuk collaboration kayak discussion forum, task, calendar, segala macam, document management juga udah masuk, gitu. Terus workflow yang based on Windows Workflow Foundation, itu juga udah ada.
Jadi kalau misalnya aku sebagai developer pengen main-main SharePoint, anggap simpelnya aku pengen bikin blog lah ya, benar-benar cuma basic CMS. Aku install SharePoint yang WSS itu, yang simple, basic install, dapat content management system langsung.
Ya ada blog template juga di dalamnya. Blog template walaupun nggak sekeren blog engine atau community server ya, tapi udah ada blog functionality di dalam.
Oke, okay, terus sekarang kalau ngomongin aku pengen bikin theme skin aku sendiri. Apa yang mesti aku lakuin di SharePoint?
Wah, ini bisa panjang ceritanya.
Panjangin, gak apa-apa.
Ini yang orang sering wah, SharePoint susah banget sih di-customize. Gitu. Karena emang by design SharePoint itu bukan content management ya, by design. Basically, pertama kita harus punya knowledge ASP.NET. Jelas dong ya, dia kan based on ASP.NET. Oke, jadi semua yang kayak master page, CSS, ASP.NET control, semua itu applicable knowledge itu. Ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah struktur site-nya si SharePoint ini. Kita nggak bisa tinggal main copy and paste aja. Kalau kayak di ASP.NET kan, pas saya rubah CSS-nya copy, saya rubah apa copy ya gitu. Kalau di SharePoint kita harus paham structure-nya. Jadi kalau di SharePoint tuh pertama ada master page, oke. Kedua ada page layout, ketiga ada CSS. Nah ini tiga hal yang berbeda. Tuh, jadi master page itu dia mendefinisikan global layoutnya. Jadi ada left menu, ada banner apa.
Templating lah ya.
Iya gitu. Terus selain master page itu ada namanya page layout. Kalau kita pakai SharePoint server ya, tapi kalau WSS nggak ada page layout. Oke, Kalau WSS, page layout-nya itu nempel di master page. Kalau SharePoint Server itu lebih fleksibel. Jadi ada master page, ada page layout yang mengatur cetakan layout-nya, terus ada content page-nya itu sendiri gitu ya, sama-sama seperti ASP.NET gitu.
Jadi nah, kalau page layout ini ngontrol bagian apanya nih? Kayak misalnya aku mau punya 3 columns gitu, itu page layout.
Iya, ya. Page layout itu ngatur itu. Jadi kalau pakai yang SharePoint Server, publishing yang pakai publishing template, pakai itu. Kita ngatur page layout itu ada di page layout-nya, lebih moduler gitu. Gitu. Kalau WSS, page layout-nya itu ditanam di master page-nya.
Oke. Jadi rada-rada ngerangkum dikit nih. Jadi aku pengen bikin blog kan, berarti di master page-nya aku bikin header sama footer lah gitu ya. Terus ya, di betul. Page layout aku bikin kolom 3, yang kirinya nanti aku mau taruh navigasi, yang tengah mungkin mau taruh post-nya, dan kanan taruh kalender misalnya. Itu di define in page layout ya. Terus CSS kemudian tinggal obviously warna, styling, dan sebagainya ya.
Iya, jadi kalau CSS juga ada banyak CSS di SharePoint. Ini yang kadang orang bingung. Karena sekarang kan ada tools namanya SharePoint Designer. Nah, itu free, sama Microsoft udah dibikin free, dulunya sih bayar, tapi sekarang udah free. SharePoint Designer ini bisa connect ke SharePoint Site. Jadi kita browse SharePoint-nya. Kalau orang yang datangnya dari background ASP.NET, begitu dia buka pakai SharePoint Designer, buka langsung dia customize saja. Dia ganti color-nya, dia ganti ini segala macam di situ. Begitu dia deploy, error. Gitu. Karena ada aturannya sebenarnya. Misalnya CSS, saya mau rubah size font size, saya mau rubah background, saya mau rubah segala macam color, itu kan adanya di CSS ya. CSS itu ada 3 macam. Pertama core.css, which is base CSS-nya. Ini master CSS-nya yang nggak boleh dirubah-rubah. Gitu. Kedua ada CSS yang spesifik punyanya si master page. Gitu. Jadi kan secara built-in SharePoint itu udah ada beberapa master page gitu. Nah, tiap masterpiece punya CSS. Nah, CSS-nya masterpiece ini mengoverride core.css. Gitu. Ketiga, ada yang custom CSS, itu bikinan kita sendiri.
Oke. Okay.
Biasanya kalau kita mau merubah tampilan color-nya di CSS, kita harus bikin custom CSS kita sendiri yang mengoverride CSS class-nya dari core atau dari master page gitu. Jadi jangan sekali-kali memodifikasi built-in CSS-nya gitu.
Ibaratnya kalau misalnya udah ada file-nya pas diinstal udah ada di situ, jangan disentuh lah ya, mendingan override aja di
prinsip gitu ya. OOP, jadi prinsip OOP, close for modification but open for extension.
Nice. Aku pengen ngambil garis paralel di WordPress ya. Di WordPress juga sesuatu yang mirip kan. Kayaknya kita punya ada beberapa file, selalu step skin tuh selalu ada page.php, ada footer.php dan sebagainya, dan selalu itu conventionnya gitu. Dan mungkin ini lumayan yang mirip di dalam arti ada struktur tertentunya dan kita harus ngikutin struktur itu. Dan begitu nanti kalau udah tapi ada fleksibilitas untuk override di poin-poin tertentu kali ya. Terus sekarang kalau misalnya kembali ke contoh yang tadi, aku udah punya blog, sekarang udah punya define layoutnya, udah define semua header, footer dan sebagainya. Aku mulai pengen nambahin functionality yang mungkin SharePoint nggak support. Misalnya kayak aku pengen bikin widget yang nunjukin Flickr photos aku, atau bikin widget buat nunjukin Facebook status aku atau Twitter aku dan sebagainya. Itu ada nggak konsep di mana modul aku bisa tulis sendiri dan aku bisa hampir kayak drag and drop taruh di page layout aku itu?
Iya, ada. Namanya web part kalau di SharePoint.
Oke.
Okay. Gitu. Malah sekarang kan ASP.NET 2.0 web part itu sejarahnya kan dulunya dari SharePoint tuh. Gitu ya. Jadi tim .NET Framework kayaknya ngeliat, wah bagus nih punya SharePoint, terus akhirnya mereka masukin di .NET Framework gitu.
Bagi yang udah lumayan familiar sama ASP.NET Web Form, bedanya web part sama user control atau web control apa ya?
Gini, kalau di ASP.NET 2.0, web part itu kan kita punya desainernya. Udah enak sekali gitu. Jadi kita desainer, setelah di desainer, asalkan kita udah register personalization database-nya, drag and drop di web part zone, jadilah dia web part gitu. Cuma kalau di SharePoint, webpart-nya itu agak-agak klasik gitu. Jadi semua harus dideklarasikan programmatically, kayak kalau kita bikin custom control.
Oh, jadi nggak ada markup
Iya.
language sama sekali. Semuanya harus dari programmatically ya.
Iya, jadi misalnya mau gambar button, mau gambar data grid, mau setting size-nya, ya udah dideklar aja dim data grid as new data grid, gedenya seberapa itu. Kita basically kita create a new DLL, create new project DLL, inherit dari WebPart class. Habis itu ya udah di draw aja kanvasnya gitu. Kalau mau ada akses API-nya SharePoint silakan diakses, mau connect ke Twitter-nya kamu akses, ambil web service-nya segala macam gitu. Basically WebPart itu simple, basically dia itu sebenarnya custom control aja gitu, custom
Nggak ada
control.
kelebihan apa-apa yang lain. Other than drag and drop itu kali ya. Dia support drag and drop kan ya?
Kelebihannya pertama drag and drop. Jadi tiap user selama dia punya permission dia bisa tambahkan sendiri. Gitu.
Jadi di layoutnya mesti punya zone-nya, terus kalau web
iya,
selama ada zone-nya web part-nya bisa ditaruh di mana aja ya.
Iya, gitu. Cuma akhir-akhir ini banyak open source project kalau kita cari lihat di Codeplex. Iya, yang mereka bikin framework sehingga bikin web part ini jadi lebih gampang gitu. Jadi udah nggak perlu creating coding sebanyak itu gitu. Ada project namanya Smart Part di Codeplex. Dia itu bisa ngerender ASCX sebagai web part gitu.
Kayak wrapper gitu ya?
Iya, jadi wrapper. Jadi sebenarnya dia cuma wrapper aja karena di dalam web part class itu ada metode namanya load control. Di dalam load control ini diinjek aja ASCX-nya gitu. Jadi kita punya ASCX tapi behaviornya seperti WebPart, bisa di drag and drop di dalam SharePoint gitu. Lihat aja di Codeplex nama projectnya Smart Park.
Oke. Okay.
Gitu.
Nanti dimasukin
ya.
Ke show notes juga.
Gini, keuntungan lain kalau jadi WebPart itu ada dua macam ya. Sebenarnya SharePoint itu support dua macam WebPart, ASP.NET WebPart atau SharePoint Native WebPart. Gitu. Maksudnya ASP.NET WebPart itu dia inherit dari ASP.NET semuanya. Jadi nggak nyentuh base class-nya SharePoint sama sekali. Nah, yang lain kalau kalau native SharePoint WebPart, kelebihannya itu dia bisa bikin cross page connection. Gitu. Jadi misalnya di page 1 begitu saya klik dia bisa nginjek parameter ke WebPart lain. Gitu, baik dalam satu page maupun beda page kayak gitu. Jadi dia dia bisa bikin connection antar web part gitu.
Tujuannya connection itu misalnya buat apa?
Tujuannya gini, misalnya saya mau bikin master detail report gitu ya, master detail form. Nah, di master dia nampilin summary ordernya, di detail dia nampilin detail ordernya berikut dengan edit, delete segala macam. Ya, saya perlu bikin define connection dong antara si master dengan si detail.
Gitu. Oke, oke.
Tujuan lain untuk filtering juga gitu. Yeah.
Jadi itu sebenarnya cuma di aku masih berusaha ngebayangin maksud connection ya. Jadi kayak misalnya aku punya satu page dan aku misalnya punya apa ya? Statistik penjualan deh per area gitu kan. Terus aku pilih, dan itu dikerjain di web part. Nah, aku klik salah satu areanya, misalnya Singapura. Dan pas aku klik, dia bakal drill down. Dan masukin, ngasih lihat penjualannya secara rinci penjualan
ya,
dalam Singapura. Itu berarti kan dari master ke detail gitu ya. Dan ini yang menurut ya. Menurut kamu ada bisa disambungin satu web partnya master. Kalau aku klik, dia bakal nyambung ke web part lain yang menunjukkan detailnya.
Ya, basically antar web part itu bisa communicate selama dia ada channel provider dengan data type yang compatible gitu. Oke, jadi misalnya web part 1 dia ada, kita udah define providernya itu mengekspos customer ID misalnya. Terus web part yang lain, kita bikin banyak web part, ada channel consumer dia expecting string. Nah, kita bisa bikin connection selama connection-nya make sense. Nah, nanti dia akan nginjek customer ID ke web part yang lain sehingga dia bisa merender data gitu sesuai dengan parameter yang disupply.
Aku
gitu.
Mulai lumayan jelas kebayang SharePoint itu kayak gimana. Ini sepertinya kayaknya mau bikin satu layer di atas ASP.NET Webform lagi biar abstraksinya makin makin abstrak ya, makin nggak deket sama HTML, makin nggak deket sama HTTP, semuanya komponen sama komponen lain, dan kita bisa kayak sekedar dari satu kabel dicolok ke kabel yang lain dan tiba-tiba komponen ini dua-duanya bisa saling ngomong gitu ya.
Iya, karena sebenarnya kalau di SharePoint banyak juga built-in web part yang kita bisa pakai aja gitu. Ada mungkin 60 lebih web part built-in yang kita bisa langsung pakai gitu. Kayak misalnya RSS, kalender, segala macam tuh ada. Kalau kita mau customize pun selama kita ngerti XSLT dan camel query, camel language, kita bisa langsung customize di situ pakai declarative language.
Translasi,
jadi nggak pakai, nggak pakai coding. Cuma gue juga nggak gitu paham tuh. Kalau gue lebih senang langsung coding di C-Sharp-nya aja.
Oke. Sekarang kita ngomongin sebelum kedengerannya kayak ngejualan SharePoint ya. Kita sekarang pengen ngomongin soal gimana realitanya pakai SharePoint. Ada pain points-nya nggak?
Ya, kalau bicara masalah W3C compliant, ya nggak bisa 100% ya. Karena dia udah abstraction gitu. Apalagi kan setting goal-nya, dulunya SharePoint ini kan sebenarnya diposisikan untuk intranet gitu. Sebenarnya pada compliant W3C ini kan lebih banyak untuk public website gitu. Baru akhir-akhir ini aja setelah SharePoint sebagai content management ini ngetrend, nah orang mulai concern dengan W3C standar itu. Itu saya lihat ada itu di SharePoint Team Blocks yang dia membahas masalah governance, gimana biar SharePoint ini comply dengan W3C guidance apa aja yang harus diikutin. Terutama kalau kita bikin yang internet facing website based on SharePoint.
Jadi gitu. Memungkinkan ya tetap ya?
Memungkinkan gitu. Walaupun harus dibilang tidak semudah kalau kita pakai ASP.NET ya.
Terus ada pain points apa lagi nggak yang biasanya menjadi masalah banget kalau udah berhadapan dengan SharePoint projects?
Oke, masalah utama yang paling sering gue lihat di sini, karena SharePoint ini kan masih baru gitu ya. Jadi banyak developer itu instan gitu. Jadi dia developer ASP.NET, langsung dia coding aja nyemplung di SharePoint gitu. Jadi mereka ini sebenarnya kurang ngerti, kurang nguasain feature-feature SharePoint secara out of the box. Itu padahal sebenarnya dia nggak perlu coding sebenarnya, tapi karena dia tidak tahu akhirnya dia coding berdarah-darah gitu, terus nanti bilang wah SharePoint susah gitu. Nah, jadi saya lihat banyak di situnya. Itu dari diskusi-diskusi kita di kelas, di project juga, saya cukup kaget banyak basic-basic yang sebenarnya itu udah ada built-in, library-nya ada, webpart-nya ada, tapi mereka coding gitu. Gitu, yang tidak memberi nilai tambah apapun gitu. Itu dari sisi knowledge. Sisi lain gue lihat di debugging-nya, karena SharePoint ini kan hosted gitu ya, tidak di dalam Visual Studio, jadi kebayang sendiri dong susahnya debugging. Lo harus attach
proses to iOS langsung.
Iya, terus nanti crash. Jadi sebenarnya best practice-nya kalau SharePoint sih kita lebih suka pakai logging daripada debugging. Gitu. Terserah mau pakai system.diagnostic atau ditempelin log4net, terserah. Iya. Jadi lebih enak pakai logging daripada debugging. Gitu.
Ah, interesting. Ada yang mau dibahas lagi nggak sebelum kita mengakhiri acaranya? Kayaknya aku udah lumayan belajar banyak tentang SharePoint dan punya bayangan yang lebih jelas tentang SharePoint.
Oke, saya mungkin perlu tambah lagi ya. Tadi kan kita udah ngomongin masalah web part, ngomongin content management. Jadi mungkin saya mau nambah masalah ini. Jadi SharePoint itu, feature-feature apa aja yang ada di dalam SharePoint. Pertama, dia bisa untuk content management. Oke. Kedua, dia untuk document management. Oke. Document management, dia kita bisa taruh retention, auditing, oke, and segala macam. Ketiga, dia bisa untuk BI portal, kayak business intelligence. Okay. Terus yang lain, dia juga punya service-service seperti misalnya Excel services. Jadi kita bisa host Excel document, terus Excel dokumennya di-render langsung di web browser, termasuk formula-formulanya kelihatan semua. Itu lagi hot juga di sini. Gitu. Jadi mereka upload Excel dokumen, render, charting lah langsung kelihatan segala macam. Gitu. Terus yang belum banyak diekspos juga search. Jadi salah satu feature SharePoint itu bisa search, enterprise search. Jadi kita bisa pointing ke data source segala macam, terus diindex. Jadi SharePoint kayak jadi search portalnya di dalam intranet.
Dan gitu. Ini bisa dan ini nge-index semua dokumen juga yang tadi udah disimpan di dalam SharePoint ya?
Iya.
Wah, index semua. Powerful juga ya.
Bahkan bisa nge-index file server kalau lo mau. Iya, jadi
wow.
Kita bisa bikin konten source point ke legacy file server gitu. Jadi biar file-filenya bisa di search gitu. Termasuk juga nge-index website www.netindonesia.net, masukin konten source-nya ke SharePoint misalnya.
Oh ya?
Iya, jadi public website itu bisa kita bikin konten source-nya di index gitu. Ya, itu ya. Cuma gue enggak terlalu dalamin, cuma tahu setting-setting basicnya untuk search. Selama ini concern di BI sama workflow. Oke, jadi saya pikir untuk perkenalan ya.
Nanti kita
ngobrol lagi.
Betul. Aku cuma pengen belajar aja dari para programmer-programmer jago yang di luar sana kan. Dan
waduh, itu mesti bayar itu.
Kalau misalnya mau tertarik training lebih lanjut, nanti bisa hubungi Koirul langsung ya. Jadi mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang SharePoint, mungkin tentang SQL Server, performance, reporting dan sebagainya di episode-episode yang mendatang. Terutama karena banyak juga pendengar Teman Macet yang enterprise programmer dan mungkin tertarik sama teknologi yang lebih berguna buat kerjaan, bukan cuma semua yang hottest dan coolest dan sebagainya. Jadi thank you banget ya, Koirul.
Oke, welcome.
Mau promosi URL blognya mungkin?
Oh aduh, agak jarang diupdate, tapi silahkan datang ke koirulamri.org.
Oke, okay. Terima kasih Koirul.
Oke, thank you.